Janvārī lidos Rīga pabeidza ar pasažieru skaita kritumu par 90,4% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Iepšu apkalpojām 50 tūkstošus pasažieru, nedaudz vairāk salīdzinājumā ar 500 tūkstošiem pagājušā gada janvārī. Un februāra sākumā skaitļi arī uzrāda, ka šī tendence turpinās. Mums jau labu laiciņu ir tikai dažas avio kompānijas palikušas. Protams, tas ir Air Baltica, kas arī nodrošina vislielāko galamērķu skaitu. Un tad mums ir stabilie, ilgadīgie partneri Lufthansa un Finnairs, kas attiecīgi nodrošina lidojumus uz Vāciju un uz Helsinkiem, Somijā.